Pustite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Petnajst tujih študentov manj.
Keš zaereš, keš zaereš, keš zaereš.
Današnjih akademskih 15 začenjamo z novico o petkovih protestih. Vse splošnim protestom so se tokrat pridružili sindikati, okoljevarstveniki ter protestniki iz vrst študentov. Podprle pa so jih tudi nekatere opozicijske stranke. Študentje in študentke so protest pričeli akademskih 15 pred šesto in opozorili na nezavidljiv položaj, v katerem so se znašli med epidemijo. Za pester pričetek je poskrbela policija, ki je pred sedežem Ljubljanske univerze brez jasne podlage popisala in zadržala skupino študentov namenjenih na shod. Več pove popisan študent in član študentske fronte Luka Stegne.
Torej, nekaj minut pred pol šesto se nas je nekaj študentov že zbralo pred zgradbo od univerze. Čez nekaj minut sta se nam približala dva policista, ki se na začetku sploh nista, v bistvu se nista, nihče od njih tudi kasneje se ni identificiral, in sta zahtevala od nas, da jim izročimo nek dokument, da bi nas popisala. Pri tem je bilo sporno, da nista znala navesti, v bistvu, kaj točno je ta sum, na podlagi katerega bi ona dva lahko zahtevala od nas, torej izročitev dokumentov. Zato smo mi protestirali in ustrajali, da želimo, da nam pojasnita, kaj točno kršimo. Ona sta samo navajala četrti odstavek 40. člena zakona o delovanju policije, kjer ni navedeno nič drugega kot to, kar sem že povedal, torej, da pač mora obstajati utemeljen sum kršitve, da se bo zgodila kršitev, da lahko oni ta popis izvedejo. Na to sta potem odgovorila, da kršimo torej nek člen zakona o nalezljivih boleznih, česar pa smo rekli, da bomo pač poiskali, in nismo v bistvu našli njune navedbe. Potem sta rekla, da bosta poklicala v bistvu neke okrepitve, torej da pride Marica, da nas bojo oni potem v bistvu odpeljali na policijsko postajo in da bojo v bistvu tam izvedli identifikacijo. Ja, mi smo potem na to pristali, da počakamo, da nam nekdo pojasni.
Na mesto so prišle policijske okrepitve. Študentom in študentkam so policisti zagrozili, da jih bodo odpeljali na policijsko postajo in jim na koncu napisali denarno kazen.
Ko so potem tudi te okrepitve prišle, so nam na podoben način, ne vem, ta vodja njihov, ki je prišel, je v bistvu se skliceval, da gre za njegov policijski ukaz. Kar smo potem tudi spet protestirali, pač kaj pa zdaj policijski ukaz, da se moramo mi identificirati, da pač za kaj tajzga še nismo slišali. In isto pač ni znal navedeti, kater odlog bi naj mi kršili, in pač šele potem, no, ko so nas pač zagrozili, da nas bojo dal noter v Marico in odpeljali, ne, na policijsko postajo, smo mi potem izročili iz kaznice in potem je ta postopek kar tekel še nekih nadaljnih 10 minut. Ko so nam pa na koncu zares izročili za iz kaznice, so pa od nas tudi, so nam pa tudi sporočili, da bomo dobili domov kazen denarno zaradi tega, ker smo ovirali postopek delovanja policije.
Zaskrbljenost nad ravnanjem policije je izrazil tudi dekan Filozofske fakultete Roman Kuhar. Podaril je, da takšno ravnanje pomeni radikalno oženje prostora za svobodno in kritično izražanje mnenj. Kritična drža do sleherne oblasti je namreč upisana v jedro študentskega delovanja, zato je legitimiranje študentk in študentov še eno nepotrebno zamejevanje naših temeljnih svoboščin, ki se izvaja v imenu reševanja epidemiološke krize in poglablja neenakosti v družbi ter ruši demokratične standarde. Omenjeno dejanje tako razume zgolj kot strahopeten znak nemoči tistih, ki so na političnih pozicijah moči. Študentska fronta se je od rektorata podala na Ljubljanske ulice in se pridružila ostalim protestnikom in protestnicam. Študentje so skandirali, če šov ne pade, študentstvo propade, in se odpravili do študentskega kampusa, kjer so naleteli na zaklenjena vrata. Ker se predstavnik študentov na zahteve po odprtju kampusa, ki predstavlja javni študentski prostor, ni odzval, je nekaj ljudi ograjo preskočilo, preostali pa so pritisnili na vrata in vstopili na kampus. Protestniško akcijo sta obe vladi, tako državna kot študentska, uporabili za širjenje negativne propagande. Predsednik študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Klemen Petek, je dan po protestu že napovedal prekinitev sodelovanja z Radijem Študent in eno izmed novinark javno obtožil pozivanja k nasilju in uničevanju lastnine. Prav tako je zgodbo izrazil predsednik vlade Janez Janša, ki je zapisal, da je bila to, po zastavah in kulturi sodeč, protislovenska vstaja. Reportaži o dogajanju na kampusu lahko prisluhnete v oddaji 5 minut za boljši šov ob 18. uri. V bran medijem so stopili študentje in študentke novinarstva na Fakulteti za družbene vede, ki so obsodili poskuse destabilizacije medijev, kot sta prekinitev financiranja Slovenske tiskovne agencije in zavrnitev prijave več medijev na javni razpis Ministrstva za kulturo. Vladajočim sporočajo, da v svet novinarstva prihaja generacija, ki se poskusom diskreditacije in pritiskov ne bo uklonila. V veljavo je stopil spremenjeni zakon o tujcih, ki za tuje študentke in študente določa, da za izdajo začasnega dovoljenja za bivanje zaradi študija ne zadošča več izjava staršev o zagotovilu zadostnih sredstev, pač pa morajo študentje po novem dokazati, da imajo že pred vstopom v Slovenijo zadostna sredstva za preživljanje za celotno obdobje bivanja. Bodoči študent mora imeti na računu slabih 5000 evrov za enoletno prebivanje oziroma sredstva najmanj v višini mesečnega minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva sicer narekuje, da mora visokošolski prostor težiti k mobilnosti študentov in akademskega ter strokovnega osebja v Slovenijo namesto iz Slovenije v tujino. Cilj mobilnosti bo z novim zakonom težje dosegljiv. Andrej Pirjevec, predsednik študentske organizacije Slovenije, je povedal, da finančne ovire, ki jih postavlja država študentom, mnogim ne bodo dopustile študija v Sloveniji, kar bo vplivalo tako na kakovost slovenskega visokošolskega sistema, kot tudi na slovenski trg dela. Sprememba zakona o tujcih je v uvodnem pogovoru inicijative ŠNOF kot problematično prepoznal tudi predsednik študentskega zbora ŠOV Rok Dolenc, ki je napovedal odprtje te tematike v študentskem zboru. Lista demokratičnega študentstva opozarja na morebitne nepravilnosti znotraj študentske organizacije Fakultete za družbene vede, krajše ŠOFDV. Slednja namreč na ravni fakultete operira sredstvi, ki jih razporeja in dodeljuje študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Na zadnji korespondenčni seji ŠOFDV so člani upravnega odbora glasovali o predlogu izvedbe in financiranja delavnice v vsebinskem marketingu v višini 100 evrov, pri čemer naj bi bil sporen tako sam proces kot tudi izbira izvajalca. Iz posredovanega zapisnika korespondenčne seje je razvidno, da člani upravnega odbora ŠOFDV niso bili seznanjeni s potekom izbire izvajalca, temveč so glasovanje so v glasovanje prejeli le sklep, ki potrjuje izvedbo projekta Delavnica vsebinskega marketinga. Več o tem pove Meta Štuhec, članica odbora in opozicijske liste Zebre.
Na zadnji korespondenčni seji študentskega odbora smo člani glasovali o predlogu, da se izvede in financira delavnica vsebinskega marketinga v izvedbi podjetja ProMarketing. Iz lastnega zanimanja, za koga in kaj bom glasovala, sem pogooglala besedno zvezo ProMarketing in šov in med prvimi zadetki našla LinkedIn profil Teje Aljaš, ki je članica vse FDV-evske liste in skupine Modro za študente, kjer je navedeno, da je Teja v podjetju ProMarketing zaposlena od februarja 2021.
Kot izpostavlja Štuhec, delavnica sama ni sporna, pri tem pa pojasni, zakaj sta člana liste Zebra glasovala proti izvedbi projekta.
Najpomembnejši razlog se mi zdi, da študentskega denarja, še posebno v časih, kjer se sredstva krčijo, ni smiselno namenjati zunanjim izvajalcem, če so znotraj samih šov in šos zaposleni ljudje, ki se ukvarjajo z marketingom in PR-om. No, vse zadnje bi se na tovrstno delavnico kot predavatelje lahko povabilo tudi profesorje univerze. Kot drugič bi rekla, da gre za klasičen konflikt interesov, saj ista oseba oziroma njena skupina odloča o razdeljevanju javnih sredstev zasebnemu podjetju, s katerim je leta neposredno povezana.
Poleg izpostavljenega konflikta interesov je bilo podjetje ProMarketing izbrano brez razpisa ali kakršnega koli drugega postopka, ki bi odločal o primernosti izvajalca. Glede na stale situacije smo kontaktirali tudi Roka Dolenca, predsednika upravnega odbora ŠOU FDV in člana vse FDV-evske liste. V svoj zagovor Dolenc pove, da je bil projekt Delavnica vsebinskega marketinga potrjen na korespondenčni seji, ki je potekala med 10. in 12. majem. Omenjena članica upravnega odbora se je zaradi potencialnega konflikta interesov glasovanja o potrditvi prijavljenega projekta vzdržala in tako niso odločala o uporabi sredstev. Dodaja, da na FDV in v ŠOU ni zaposlenih oseb, ki bi se strokovno ukvarjale z vsebinskim marketingom, zaradi česar so se odločili za zunanjega izvajalca. Dolenc dodaja še, da v skladu z zakonom o javnih naročilih in internimi akti ŠOU v Ljubljani za omenjeni projekt v višini 100 evrov ni treba izvesti javnega razpisa. Za izvedbo projekta naj bi se odločili v skladu z rezultati ankete, ki jo je izvedla študentska organizacija FDV. Redne seje, na kateri bi se člani ŠOU FDV seznanili z rezultati glasovanja o financiranju delavnice, pa kljub objavi dogodka na Facebooku, kot pojasni Meta Štuhec, še ni bilo. Za konec lahkotnejša tema. V četrtek 27. maja se je odvil spletni koncert Škisove tržnice, na katerem so med drugim nastopili Tomi iz Sidarte z Bojanom iz Joker Out ter skupini Koala Voice in Murphy. V zvezi Škis ocenjujejo, da se je dogodka udeležilo vsaj 3000 ljudi. Vsa sredstva v višini 20.000 evrov zbrana z nakupom vstopnic za spletni koncert pa so šla fundaciji Študentski tolar in bodo razdeljena študentom, ki to najbolj potrebujejo.
Študentski obvestilnik.
Samo še danes lahko namenite 1% dohodnine Radiu Študent in tako podprete delovanje najstarejše neodvisne študentske radijske postaje v Evropi. Več informacij najdete na radiostudent.si, pošiljka dohodnina. V torek 1. junija se bo odvil dogodek z naslovom Sindikalna solidarnost, pogovor o situaciji v visokem šolstvu in znanosti. O načinih mobilizacije raziskovalcev in profesorjev se bodo pogovarjali z Boštjanom Nedohom, raziskovalcem na ZRC SAZU in predstavnikom SVIZ ter Gorazdom Kovačičem z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, predstavnikom Visokošolskega sindikata Slovenije. Spletni pogovor se bo odvil ob 18. uri, več informacij pa lahko najdete na Facebook strani dogodka. Platforma Sloga v sodelovanju z Zavodom za in proti ter Inštitutom za afriške študije vabi mlade, stare od 19 do 25 let, na brezplačno usposabljanje na področju javnega nastopanja in debatiranja. Usposabljanje se bo odvilo ta četrtek, 3. junija, na spletni platformi Zoom. Potrebna je predhodna prijava. Izpitno obdobje začenja Eva.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.